komið sælir áheyrendu góðir þegar að hlusta á annan þáttin af grásrótinni þar sem að við erum að hita upp fyrir þriðju deildina í þessum þætti. Tókum aðra deildina á hann. Við ætlum að færa okkur bara yfir í þriðju strax.
I like that.
Við höldum upp tektum hætti þar sem að já, ég kannski kynna okkur aftur.
Já, það er kannski best.
Já, ég veit að við gerum það á hann en við bara gerum það aftur.
Já.
Já, Haraldur Ingi heiti ég og með mér er já, og ég er þáttastjórnin.
Já, ekki gleyma því.
Nei.
Þú ert mikilvægast þér þá.
Já, með mér er hann Tómas Helgi.
Blessaður.
Ertu betur en á hann?
Já, ég er einhvern veginn eftir fyrsta þáttinn, ég er reddi í nummer 2.
Geðvægt. Þá, þarna, það held ég að við séum ekki að býja þetta neinu.
Nei.
Og vindum okkur bara, já, eins og við gerum á hann, þá ætlum við að byrja bara á 7. seti, það sem við höldum. Og þetta er bara okkar spá, eins og við nefndum á hann líka.
Já, engin spáminn.
Nei, en þetta er okkar spá.
Já, fagleg spá.
Við byrjum á 7. seti og vinnum okkur niður í 12. og svo öfugt þá förum við í 7. og vinnum okkur upp í 1.
Alkjörlega.
Sæti.
Í þriðju, máttum að nefna
já,
það.
Í þriðju já, deildinni.
Þriðja deildin.
Það held ég að séum ekki að býja þetta neinu.
Nei.
7. seti.
Já. Og þeir hefðu getað verið neðar eða hefðu ekki verið for the fact að þeir fjallu í fyrra.
Mm-hmm.
En þetta er KF fjallabyðin.
Já.
Sko þessi lengu byggar hjá þeim. Þetta er náttúrulega bara, þetta er fáralegt.
Hann er svona létti skammar. En var maður að búast neður öðru það?
Nei, nei, en að skora 3 mörk og fá þessi 17 í 5 leikjum. Það já, þetta er ekki búið markafiska.
Nei,
við getum orðað þannig.
Ok, hvað geturðu sagt okkur KF?
Herru, svona það helsta er að þeir eru að fá til sín nokkra unga stráka frá Dalvík.
Ok.
Og síðan, þú veist, var eitt sem bara svona helsta nafni sem stóð upp úr fyrir mér var Jóhannes Helgi, hann kemur frá Snæfelli, þetta er einhver Snæfells legend.
Ok.
Hann kom inn á í mjólki í nómandi stólunum og setti 2.
Ok,
það er þetta ekki. Það er bara fínt, þannig að vondi held hann að því áfram, en mér sínist að vera að spila fótbolta í fyrsta sinn í nokkur ár,
þannig að
Ég bara veit ekki.
Nei.
Það er bara pass á mér.
Alright.
En já, vonandi skorar hann eitthva.
Já, þeir töpuðu öllum leikjunum í lengjunni.
Já, og duttu út í fyrstu umferð í mjólkinni
á móti
Stólanum, 5-3.
Já, hörkuleikur.
Já, inn fjallabeið. En sko, þeir missa Sævar Þór Fylkis og það er náttúrulega, það er blóðtak. Það er markaðasti leikmaðurinn hjá þeim fyrir á. Vist, hann skorar alltaf mörk.
Já.
Og þú veist, það var næst markaðastur á það árið á undan. Þú veist, þetta er bara Thunder Legend.
Já, þeir eru bara, ég myndi til að fínt er lendi í 7. seti, sko.
Já, ég held að þeir séu skellir hlægandi yfir að vera að spáð svona ólega, sko.
Já, þeir spilu illa í fyrra.
Já.
Spila samt á fallegum stað, Ólafsfjörðurinn er minnstaður.
Já, en Völlurinn, það er spurningamerki með hann.
Já, reyndar, það er stórt spurningamerki. Ég sá vídeo þessi í fyrra þegar að móti fór í gang.
Já.
Það var óbóðulegt.
Já, þetta var bara skammar.
Já, þetta er algjörlega til skammar.
Já.
Vonandi er þetta betra, vonandi er með einhvern vallastjóra sem er að reyna að sjá um það að koma þessi í gang fyrir mót.
Maggi Bö.
Já, þeir hefðu betur verið með hann í fyrir.
Já.
En já, eins og ég segi, 0 stig í lengjunni, töpu fyrsta leiki bikar.
Já,
maður hefur bara ekki séð neitt, sko.
Nei, þeir missa líka Akil Freitas, hann er farin í Korma Kvöt og þú veist, þeir missa miklu, miklu meira heldur en einhver tíma það sem þeir eru að fá inn. Eitt sem þarf að fylgjast með í sumar, það er Agnar Óli Grétarsson. Það er leikmaður fættur 2008, hann spilaði hverja einustu mínútu á prísísunni.
Okay.
Og skoraði 2 af mörkunum 3 í lengi bikarnum.
Okay.
Þannig að þetta er eitthvað leikmaður sem þarf að fylgjast með í fjallabyðinni.
Já, klálega. Ég veit ekkit alltof mikið KF liði.
Nei.
Ég veit ekki hversu mikið vantar, ef það er eitthvað sem vantar.
Já.
Frá undirbúningstímabilinu fram að tímabili. En já, þetta er bara svona.
Já, þú veist, ég horf um það skýrstuna og þekki eitt Mósa brósi. Jón Grétar Guðjónsson, markmaðurinn hjá þeim.
Já, hann er góður.
Hann er bara svona, þú veist, hann kom bara eitt sumar í, já, þú veist, fjórðaflokkinn hjá okkur eitthvað, þannig að það er langt séðan þá.
Okay.
En hann er bara föstu og hann er skellihlægandi, þannig að Ætla að vera ekki flóttur í sumar bara.
Ég vona að ég sjái meira frá KF heldur en við höldum.
Já.
Og
þeir verða sína meira en þeir gerðu í á þessu blessaða prísesóni því að þetta var.
Já, gæti náttúrulega líka bara verið að menn sé í skóla eða í vinnuna fyrir sunnan og svo fara þeir yfir sumari.
Já, komu sumrin. Þetta er sumarbær.
Já, þetta er sumarbær.
When in Fjallabyggð.
Heldur betur. Herðu, ég held að KF sé bara komið.
Já, við erum tændir.
Þá á milli færa okkur bara yfir í Vesturbæn.
Já, áttunda sætið.
Áttunda sætið er KF. Knattspyrnu félag Vesturbæn á Autopark.
Já. Já, hvað getum við sagt? Hvað er að byrja?
Já, svo það.
Þeir fá Aron Bjarka frá Gróttu. Þeir fá Theodor Elmar á KR. Það er fínt. Og þeir fá líka Pálmar frá Völvörnum. Og ég verð bara KF Mýrja. Ég var að gefa ykkur hús. Þetta var styrlað vídeo.
Já, unreal myndband.
Já, það eru bestu dyrta klúpar sem er að gera það miklu, miklu verð. Þannig að
já, ég, það er bara, ég ekki sé mikið fleiri. Nei, betri vídeo.
Nei, þetta er bara eins og þeir eru að kynna búningana. Þetta er bara trillt. Þannig að KF Mýrja, hats off.
Já, rósa ykkur fyrir það.
Já, þeir missa samt. Þeir missa fullt. Og maður verður að byrja á Villa Bjarka. Hann er farin í gríu.
Já, Vilhelm.
Já.
Hann, já, það er stórt.
Það er mikill missir og þeir fá hvorki Óðinn né Dag Bjarkason frá KR í sumar. Þeir eru báðir.
Tvíburarnir.
Já, tvíburarnir segju. Dagur er komin í Gróttu og Óðinn í IR.
Já.
Þannig að það er alveg missir.
Já.
Þannig að, já, það er spurning hvernig KF menns bjara sig að missa svona mikið.
Já, ég held að sé mikill stemmingana innan.
Já.
Leysins. Og ég held að þjálfarinn tveir séu stór partur á því.
Já, sko, Orri Fannar Þórisson, þjálfari KF. Þetta er bara einhver mesti meistari sem þú myndi ykkur tíma kynast. Maður það bara taka sér hattinn að því gani skemmtilegur.
Já, næs gæi. Og svo hann kom með Davíð Guðrúnar með sér.
Já.
Ég held ég geti búið til flott heimi.
Já, já, já.
Þeir endu í áttunda sætin í fyrra.
Já, það var flottu leikur sem þeir björguðu sér.
Það sem að þeir björguðu sér í seinsta leik. En ég sé það alveg geta gert eitthvað. Þeir eru með, það eru fullt af ungum káuringum í yngri flokkunum sem að geta að spila fyrir KF. Maður, sem maður hefur ekkit endilega séð.
Nei.
Þeir eru konu með ungan hafsend sem heitir Ari 2008 model, sem að hefur, já, bara unnið sér upp alla yngri flokka káur, sem að er, ég er að heyra hann sé að spila mjög vel.
Já.
Með að við fyrstu leiki bara í meistaraflokki. En hann er, ég sé segja, hann er óreindur. Maður veit ekki.
Nei.
Maður veit ekki þegar kemur að þegar að komið að deildinni skilur.
Já, það er allt annað sport. En ertu þá að tala Ara Williams?
Já,
ok. Þetta er skemmt að sjátt.
Já, ég byrði fólk að taka þér honum.
Já, þú byrði fólk það.
Já.
En stærsta spurningamerki fyrir mig er bara hverjir mæti leiki á KF.
Já.
Besti leikmaður er klárlega geitin í KF. Það er eina mál.
Já.
En hann er alltaf að fljúga. Hann er mikið að fljúga. Hann gæst ekki alltaf leiki.
Nei.
Aron Bjarka, Theodor Elmar, mittir, gamlir, verða þeir með.
Já.
Þannig að það er svona spurningamerki, ef að KF nær í besta hópi sinni allar leiki, þá verða þeir mjög flottir.
Já, já, þeir eru með sterkasta liðið í 22 leiki.
Já, þá verða þeir mjög flottir.
Já, já.
Þá verða þeir ofar en í áttundasæti.
Já, klálega.
En það er bara spurningin náðir í hópin sem þeir vilja hafa.
Já, akkurat. Þeir eru með fullt á ungum leikmönnum eins og ég segi. Og ég held að ef að Konráð Bjarnason ætlar að spila eins og hann spilaði fyrra og betur, þá gæti hann bara orðið rosalega góður í þessari deild.
Já, þá gæti hann bara verið mikilvægasta leikmaður í liðinu.
Já.
Já, algjörlega. En síðan annar leikmaður sem er hægt að fylgjast með þannig í Vesturbænum, og það er Tristan Tryggvason, bróðir Gandra í KR.
Já.
Og samkvæmt mínum heimildum að ef hann nennir svo almennilega og leggur svo allan fram,
já,
að þá getur hann verið markaðastur í þessu liði.
Já, Isabella tvíburasystir hans er líka í atvinnum.
Já, já, hún er fín.
Já, það er allavega ekki langt að leita fyrir hann.
Nei, í hæfileika.
Já. Það mætti segja að vera í fjölskyldinni.
Já, einhvern veginn.
En já, hann er mikið meittur og vonandi fær hann að spila eitthvað.
Já.
Eitthvað meira. Þeir eru í áttunda sæti fyrra tveimur stigum frá því að falla.
Já, þetta er bara Þeir náttúrulega unnu ægi í mjólkinni
Já
Eins og við komum inn á í síðasta þetti
Já, þeir unnu þá
Já.
Voru eitt og lundir Þegar ægir fær rautt spjald
Já.
En þú verður að
Þú verður að vinna leikinn
Já, leikurinn 90 mínútur plus Rautt spjald eru partur að leik
Já, já Og þú veist, þeir mættu fylki í næstu ferð
Já
2-6-1 En mér finnst það ekki segja alla myndina Káfa fór alveg bara mjög fínur og köflum mjög heimleik
Já, já, fylkir skoraði 3 mörka á 90
Já, 90 plus
já.
Þannig
að Þannig að, viðst, ég held að sé Ég held að þið gæti verið ofar náttan það En eins og staðan núna, 8. sæti Og við förum ekkert að bakka frá því
Nei, nei
Ef að færa okkur í 9. sæti
Já
Í 9. sæti Þar erum við með sindramenn
Já, þetta er svona Já Ég væri til að vera með á neðar En að því að það er svo ógæðslega leiðilegt að Keira í ykkur 6 tíma á höfni hóðna fyrir Það er ekki að 9. sæti sé bara fínt
Já, þeir eins og Káfaf Í fyrra Þeir eru einu stíði frá því að falla
Já
Eru þannig í þessari Bottbáratu Allt mótið
Já
Ég sá ekki marga leikja með mér fyrra En það sé ég sá því styrir voru ekki eitthvað Þeir voru ekki eitthvað geðvikir sko
Nei
Enda í 10. seti
Jú, jú, svo það
Þannig að við erum að setja á einu seti ofar en í fyrra
Já
Þannig að ég myndi segja að við værum frekar góðu við þá
Já, jú, jú, svo það En svo má náttúrulega ekki að gleyma að 7. til 10. seti Það var bara eitthvað eitt stig
7. til 10. seti
Já, í fyrra Já. Það munaði bara einu stíð á öllu liðanum
Já, reyndar, þetta var rosalega já.
Þetta var alvöru pakki, sko
Já
Þannig að, já, góður og ekki góður En, jú, við gefum þeim 9. sæti
Já, þeir enda henni í næst neðsta sæti í lengjubikarnum
Já, þeir náttúrulega
Í sínum riðli, með þrjú stíð, eitt sigur
Já, fyrst, þetta er svona lið sem að næra geta manna lengjubikarn
Nei, fyrst, já, einu leikur sem er unni og íhá sem að letta í sjötasæði fyrir enn neða
sem svo sér það er engi leikur spilaður á höfni hóðna fyrir að því að
Nei.
Þeir myndi ekki þeir náum bara manna þetta í bænum sko. Geri ég ráð fyrir
já ertu með eitthvað skúb
sko þeir eru búin að fá inn tvo nýja útlendinga Adrian Ramírez frá Spáni og José Antipuy
já.
Já það er mitt faglega mat að það sé bóra fram svo leis það er líka Spánveri
Já.
Og þeir halda í kjarnan frá því fyrra Þannig að veist, markmið hjá þeim hlýtur bara að vera Halda sér í deildinni og vonandi vera betri enn í fyrra
Já
En þú veist, já, þeir missa Adam Sriúil Til Marokkó
Já, Þannig, ég ætla ekki að reyna þykjast víta hvernig
það er
Við
erum ekki neitt um þetta sko,
Bara með fullur vinningu fyrir ykkur sindri Þá veit ég voða lítið ykkur
Já, en ég veit að besti leikmaður Nafna er Abdul Bangura Það er markavel, ég ætla okay. að það vera með ykkur Í 10 plusi fyrir sko.
Já, já, þið með endalega Senda okkur leiki sem við tjekkum á
Já, algjörlega
Já, ég er allavega svona Freka tæmdur á sindramönum
Já
Á höfn
Ég held að eitthvað neginn líka, ekki bara fara í tíunda
Já, tíunda sætið Þar höfum við skessu meistarana
Já
IH
Já, kónganir
Af hverju erum við þá í tíundasæti?
Þeir enda bara í tíundasæti
Af því að þeir eru tíundasætis meistarar
Já, þeir eru óðir í þetta tíundasæti
Ok, í fyrra enda þeir í sjöundasæti Einu stíi frá tíundasæti
Já
Árin þrjú áður Nei, þrjú ár fyrir það Enda þeir þau öll í tíundasæti Þannig að þetta er einhvern veginn bara í eðlir að enda í tíundasæti
Þetta er bara sætið þeirra
Já, þeim líður einhvern veginn bara best í tíundasæti
Já
Af hverju ættu er ekki alveg í tíundasæti?
Siggi Bond
Siggi Bond?
Já
Heldur að hann sé að fara að koma ekki að þeim?
Ef Siggi Bond er í fókus, hann er náttúrulega fótið Thailands
Já, hann getur komið stemmingu
Já, hann kemur með stemmingu
Stemmingsmaður
Hann er að selja treyjur hann
Það
er fljúa út víst
Það er það alveg, meðast alveg nett treyja
Já, þetta er gullið það Ég fíla
Já, veist, ég ætla ekki að kaupa hana en,
Nei,
en hún var fótt
20 skall, það er svolítið mikið
Já
En þeir fá bóndaran Og mér fannst líka mjög skemmtilegt Þeir fengu John Vergara frá Afríku
Já, er það spilari?
Það lítur að vera
Já. Já, það var reyndar, við keftum Afríku hann að verið tveimur ára síðan og það var eitthvað reyndar, hann er mjög góður Vondir hann, vondir þetta hann
Já
Hann var skilið að fara eitthvað að herra
Já
Þeir geta fallið
Já, 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 já En tíundasæti, það er bara það veist.
Þegar ég segi þeir geta fallið, þá ætla ég ekki að, ég ætla ekki að fara í hináttin að segja að þeir geti líka farið eitthvað mikið ofar.
Þetta er lið sem er í max.
Ég sé það ekki, ég sé það ekki ennþá.
Nei. Þeir líka sko, þeir missa Dag Óla, tíu leiki tíu marki fyrra.
Já.
Þannig fann í KFG og síðan missaði líka Kristó Dan sem var með ykkur sjö eða eitthvað í Gróttu.
Já.
Þannig að þeir eru að missa mörk. En okay. Ef það er eitt sem íhá menn kunna gera, það er að skora fullt af mörkum og fá á sig ennþá fleiri mörk.
Já. Það hefur sannað sig í lengju byggarnum, þar sem þeir skora þrjú mörk og fá á sig 24.
Já. Það er rosalegt.
Það er markatala.
En?
Fimm leikir mínus 21. Ok, þetta var móti Kára og Gróttu, Árbær. Ok, sant, þú svo Sindri og Haukar, skilur við.
Já.
Þeir náðu í gott stig á móti Haukum.
Já, opnuðu höllina hjá Haukunum.
Já, þeir opnuðu Hauka höllina með stíð.
Það er rosalegt. Pældi
það er rosalegt. Byrstu völlur.
En síðan voru þeir náttúrulega flottir í mjólkinni. Hentu varna sinna þetta liði fjórðudildar KH út.
Já.
Unnað á 4-1.
Já, heyrðu, það var enda rosalegt.
Já.
KH menn, ég talaði við nokkra KH menn sem að voru með, þeir voru stórir fyrir þann leik.
Já, skiljanlega, búin að vera að spila eitthvað low block sen í november.
Já.
Það er elsta bolti sem ég sé, sko.
En þeir voru ekki stærri en það, þeir töpuðu samfærandi á móti IH.
Já.
Sem er enda deild fyrir ofan en...
Já, það munur á deildunum. En low blockið.
Já.
Þetta er skemmtilegt, það voru gaman að sjá hvernig KH menn gera, meina það seinna.
Já, meina það seinna. En já, veist, eitthvað meir IH.
Mætti Selfossi í byggarnum.
Já.
Eftir, töpuðu 5-2.
5-2?
Já,
ég tel bara fínt.
Það er bara fínt.
Já, kannski eru konum með eitthvað fleiri tilbaka sem voru ekki að spila í lengjunni.
Já, bóndarinn farin að spila 30 myndir.
Já, það er eitthvað.
Já.
Og vonandi enda er ekki tíundasæti.
Nei. En ég hefði á tilfinninguna að þeir endi þar einhvern veginn.
Já, það er einhvern veginn einhvers konar tilfinning.
Já, það er bara Brynjar Jónas, hann þarf að skora. Hann var markaðistur í þriðju í fyrra.
Ok.
Og þú veist, hann skorar alltaf mörg.
Mm.
En ef þeir ætla að halda sér í deildinni, þá þarf sá maður að virkjast.
Já.
Og skora.
Hann þarf að virkjast.
Já, og leikmaður sem er að fara að springa út í sumar. Það er, ég finn það bara á mér. Það er félagi minn Alex Már Júlíusson.
Ok, þekkir hann?
Já.
Ég veit ekki hver það er.
Nei, jú, hann með krullur.
Já, nú veit ég hver það er.
Já, þú veist hver það er, ég sýnið mynd á hann veitir.
Já, ég held að það sé bara komið gott með IH.
Já, IH,
þeir eru flottir hann inn í skessunni. Ógeðslega leiðilegt að spila hana. Ég held að það geti hjálpa þeim.
Já.
Ég persónulega væri bara nægjöður í þessari deild, sem ég hef aldrei verið.
Nei, en það er alltaf næsta ár. Kríjan fyrir upp.
Sjá til. Ég myndi ekki nenni að spila hana inni.
Jú.
Þetta er smá... hundleiðileg höll.
Já, smá kuldi og eitthvað, maður hefur gott að þið.
Já, þú veist, það verður náttúrulega ekki eitthvað allt og kalt annað í sumar.
Nei.
En, já, það er bara, ég verð bara pirraður í labbanninn, sko.
Já.
En nóg mjá.
Já.
Þá fyrir við fyrsta fallsætið, númer 11. Það eru Ýmismenn.
Já.
Hvað getur sagt okkur um Ími og af hverju eru með þá niður?
Sko,
þeir fóru upp í fyrra
mjög heppnir, myndi ég segja. Þeir voru nálað því að tjóka þessi í fyrra. Þeir voru náttúrulega langbesta liðið.
Þeir voru samt góðir.
Já, nei, ég er ekki að segja að þeir hafa ekki verið góðir.
Já.
Þeir voru langbesta liðið framan á móti.
Já, þeir byrjuðu náttúrulega mjög vel.
Já,
var það ekki?
Jú, byrjuðu mjög vel. Arjan að leika sér.
Arjan, já.
Við komum meira inn á hann
eftir.
Já, við komum inn á hann eftir. Og þú veist, annars voru þeir, þú veist, sóttu Arnamána frá Létti sem er bara hafsend. Hann er búin að vera starta flesta leikina á prísisunni.
Okay.
Og síðan er það sem að mér finnst vera mjög skemmtilegt sæning er að þeir fá Theo Ragnars tvíbura frá SR sem hefur verið í Þrótti.
Já.
Og hann leiki í lengjudildinni.
Já.
Og
hann var góður.
Já, ef hann gýra sig í þetta, þá getur hann verið solid. Þetta er bara svona þannig leikmaður ef allt er skrúað vel hjá honum.
Já.
Þá var hann honum.
Mm-hmm.
Annars ekki. En ástæðan akkur eru með þá í 11. sæti. Fyrir sísunni í fyrra þegar ég mistu Eith, þá heldur þetta að vera búið það. En nú missaði Arianna Ara Morína og líka Breka Montaga, en Arianna Ari Morina, þetta er langbesti leikmaðurinn fyrir þetta.
Ég verða að setja spurningum að gera. Veist, af hverju er að missa bara Arja niður í fjórðardeildina aftur? Og af hverju er hann að fara aftur í fjórðardeildina?
Sko, það eru tvær ástæður. Fyrir ástæðan er svo að bróður hans er í Altanesi.
Ok, og, góð ástæða.
Já, og síðan mætti Siggi Brinn með bunt á skenkin.
Já, bara eins og Árni Páll.
Já, þannig að það er, hann er á launum. Hann er á fínasta taksta.
Hann er að fá þeir hann stórveldi í garamanum.
Já. Já, þannig að hann er á einhverju markabónusum og okkar. Þannig að hann er að fá seðilinn.
Ok, það hljómar endar á laug.
Þannig að spila með brósa og fá cash. Já. Og vera besti gæðin í fjórðu. Að leika
já,
sér.
Aftur.
Já.
Hann ætlar sér að vera bestur í fjórðu aftur.
Já, það er einhvern veginn, það er hans. Hann okay. Á það.
Það er þetta skellu fyrir ímismenn.
Já, þess vegna er ég með það niður. Þú veist, af því að hann var bara lang bestur í þessu liði fyrra.
Já, já, akkurat, klálega.
Já.
Eitthvað meira, þú veist, er þeir...
Sko, þú veist, ef ímismenn ætla að segja eitthvað, þá er það bara gegnum Múki á miðjunni. Ólafur Úlfar. Það er...
Múki?
Já, hann er kallaði Múki, veit ekki af hverju, hvað hann þetta kemur.
Býtu, hvað ert þú að heyra það?
Ólafur Úlfar, bara við spilum með hann í fyrra og...
hann... heyra bara að kalla.
Já, og hann var alltaf kallaði Múki og þetta er svona gæi sem að hann fer í hausinn á mönnum.
Já.
Mér var þetta geðvitt. Við vorum hann í ykkur smá berð.
Já.
Og skeði þetta taka sú framan í hann. Hann leit mér líka að heyra það eftir ég tók sú.
Já.
En
okay.
Þetta er meistari.
Já, þú veist. Ok, þeir eru flottir lendi neðsta sæti í lengju.
Já.
Lengju byggarna sínum. Með reyndar í helvíti sterkum riðli.
Já, þeir voru í sterkum riðli, sko.
Ég veit ekki, þeir bara ég held bara að þeir lendi í allir þetta sæti. Það er bara eitthvað svona tilfinning.
Já, það er mjög fer hjá þér.
Og já, ef ekki bara færa okkur í
jú, 12. Gerum það.
Þar ég held að koma ekkert alltaf mörg á móvart.
Nei, það getur ekki verið. Þetta segir sig eiginlega sjálft.
Ég held að Kristinn Pálsson sé ennþá með þetta, sporthúsmaður, knattspyrnufélag Kópavogs, KFK.
Já, ég held að ef eitthvað liðið átti lélegt Bríkisson, þá var það KFK. Það bara, þetta var agalegt, sko.
Já, eitthvað svona sérstakt, sko, stendur upp úr.
Sænings, þeir fá Marius Baranovski frá Altanesi og hann var langbesti leikmaður þeirra, 2023, á Nesinu Fagra.
Þeir fengu hann?
Já, þeir fengu hann, en hann var svona... meira á bekknum í fyrra og ég minna hlutverki í promotion liði Altanesar á Altanesinu, þannig að það er spurning hvort að þetta sé revenge season.
Sagði hann hafi verið bestur í Altanesi?
Já.
Hvað með Super Svenna?
Já, ég var að tala 2023.
Nú, ok.
2024 var hann í minna hlutverki.
Já, ok. Ég var ekki hlusta.
Ekkert mál. Men maður getur dottið út.
Já.
En þeir fór líka Keston George frá Reyni Sangeru og hann var í góðdrykkjum í den, þannig að þetta eru líkur topp maður.
Já.
Þetta er leikmaður. En þú veist, þeir fá enga rosalega styrkingar á mínu mati.
Nei.
Og
við spiluðum við á æfingaleik.
Já, þetta var nú
sem var ekki upp á marga fiska.
Nei, engan.
Við þurfum ekki að segja hvernig sáleiku fór en.
Nei, en
KFK, þeir einhvern veginn svona maður sá ekkert plan.
Nei.
Ég veit ekki hvort það hafi vanta marga leikmenn sennilega.
Nei,
ég
held ekki.
Ég vona þeir hafi sótt einhverja sem þeir eiga eða
það er nefnilega, ég ætla að fara að koma inn á það. Þeir missa nánast allt liðið sitt frá því fyrra. Fjórir af fimm mínútu eftir leikmennum liðsins farnir.
Já, okay.
Og þú veist, Bjöggi Stefáns farin í Þrótt. Hann var markað eftir hann í fyrra.
Já.
Stefán Ómar farin í Hauthauginn.
Mm-hmm.
Unnar Ari farin í KFA.
Þetta er bara nýtt lið semi.
Já, og þú veist.
Og maður veit ekki hvað maður mun fá frá þeim. Þeir litu ekki vel út á undirbúningstímilinu. Þannig að þú veist, það er einhvern veginn ekkert annað hægt að segja en 12. seti.
Nei, þú veist þetta
ég veit ekki eins og hvort þið verið pirrað að ræra þetta, sko.
Nei, ég held að þeim
finnst. Ég held að þessi bara sammála, sko.
Þetta gæti verið end of an era.
Já, eða þú veist, kannski er ekkert sammála inn í sér. Og við vitum ekkert hvernig þeir mun spila. En bara það sem við séum upp á síkastíð.
Það er bara ekki líka. Þetta búður ekki gott. En
veitum, hvað
var 5-1 á mætið 11.
5-1? Já. Þú veit að það er ógislega lélegt.
Já, það er frekar lélegt, sko.
Já, ok.
Og Það er gerð skiptingi hálfleik á markmönnum.
Já. Þannig
að það er spurning hvernig þetta verður hjá þeim.
Já. Eitthvað meira um KFK?
Ég bara
tómir.
Já, tómir.
Þá er neðri helmingunum komin.
Já.
Og eigum ekki bara færa okkur beint yfir í efri helming. Já. Eitthvað, þú veist, ég bara frekar sáttu við neðri helmingin.
Já.
Ég sé einhver liðana geta farið upp í efri. Er svo, ég sé KF eða spila vel, ég held ég geta alveg farið upp.
Já, en
ekkert mikið og varum
ef þeir ná að manna, þetta er bara spurningin ef þeir ná að manna og hverjir eru heilir.
Sendramenn, eins og ég segi, þeir voru spurningamerki fyrir mér, ég veit ekki mikið þá, en bara ég vona fyrir þá að þeir geti spila betur heldur en 9. seti.
Algjörlega.
Herðu, þá færum við okkur bara upp í 7. seti.
Já.
Tilbúin.
Já.
Árbær.
Já. Ég held að þú veist, það er undirbúin tímabil, þetta er ekki búið að vera flott hjá þeim.
Nei, heldur betur ekki. Nei, ok, þeir voru grátlega nálægt í að fara upp í fyrra.
Já.
Þeir voru markatölu frá því.
Já.
Þeir voru jafnir stigum með Víði. En þeir, hafa þeir ekki mist eitthvað? Að leikmennum?
Jú, þeir eru búin að missa eins og Bartosz Matoga. Hann er farin í Njarðvík. Missa líka Ástór Inga og Jónatan Belani. Langar að segja þessi þannig.
Okay.
Og þeir eru farinir í Hvíta. Og þau veist, þeir fá reyndar Dada Reinhardt frá Njarðvík í Ramman. Möguleikur skipti dýtla hana á milli.
Já.
Og síðan fá þeir fullt af ungum strákum úr öðrum flokknum sem voru að klára hjá leikni.
Já.
Þannig að þetta er svona, þetta lúkar svona, þetta er fínt. En þetta hefur ekki virkað, svo far.
Nei, klálega ekki. Ég sá tvo leiki hjá þeim á undirbúinnstímilinu. Það var inn í kórnum Árbær Gróta í lengjunni.
Já.
Þar sem að leikur fóð 3-1, þar sem að voru svona tvö bara frekar lélega lið að spila.
Já.
Þetta var snemma og þetta var bara eiginlega hundleðileg leikur. Endaði 3-1 fyrir Gróttu, sanngjart. Árbær lítið ekki vel út þar.
Nei.
Þeir voru ekki sækja mikið. Þetta var eiginlega bara leikurinn, það var eiginlega bara spila boltan á miðinni, sko.
Já, þetta er ekki nægilega gott. Og síðan alltaf, fórstu á bikarleikinn hjá þeim?
Ég fór á bikarleikinn hjá þeim á móti Kára upp á Skaga 8-1. Ég ætla ekki að ljúga. Sanngjörn úrslit hefði verið svona 5-0 fyrir Kára.
Já.
Árbær hefði ekki átt að fá að skora í þessum leik. Ég held að það hafi bara ekkert sótt. Ég bara sótt ekkert í leiknum. En plus það að þeir fengu 8 mörg á sig, XG var alveg svona 3 hjá Kára.
Já.
Kanski 4.
Já.
Þetta var bara, veist, eitt mark var bara eitthvað sturlaðast að auka spynna sér séð. Já. Hjá
Hector.
Nei, ég man ekki alveg.
Þór Lórens.
Já, sennilega, sko.
Lórensinn.
Það var bara einhver sturlaðast aukaspinn sem ég sé. Samskeytininn. En markmaðurinn hjá Árbæ, ég veit ekki hver allar að vera í markið hana. Ég veit ekki hvort þetta hafa verið al markmaður þeirra sem var
þetta
spila.
Þetta er Daði Reinhardt sem kom frá Njarðvík.
Já, hann átti heldur betur slappanleik.
Já.
Það var sko eitt markið, það var 2-0 markið. Boltið var sendur inn í markið.
Já.
Ég veit að veist, ef þetta var þröngstaða hægra megin af hægri kantinum og svo mætir hann með varnamanni í bakinu. Einn á móti markmanni í þröngri stöðu og sendir boltan fram hjá löfmanum ánum.
Já.
Ég seti spurningum ekki það.
En hann ásamt leik í lengjunni þar sem hann er að halda hrein fyrra, Njarðvík 1, Gróta 0. Það er Daði í markinu.
Já,
vist, ok. Í lengju deildinni, já. Ekki lengju byggann.
Já, vist, hann er klálega betri heldur en hann sýndi þarna.
Já,
það var kannski bara,
það var ofti.
Já, oftaður, en þeir eru með Daniel Gylfason.
Já.
Sem er helvítið góður leikmaður.
Já.
Og það er ógeðslega gaman að sjá hann spila. Og ég vona fyrir þeirra hönd að hann muni spila eitthvað. Ég veit ekki hversu mikið hann ætlar að spila, en
það er ekki ljós.
Já, vonandi spilar hann eitthvað því að það er ógeislega gaman að fylgjast með hann. Eitthvað meira?
Það má náttúrulega ekki gleyma besta og lang mikilvægasta leikmann liðsins, Ragnari Páli Sigurðssyni.
Nei, hann er klárlega líkillinn hjá þeim.
Já, þetta er bara, þetta er fyrirliði liðsins, tekur víti og hann er bara allt í öllu þetta.
Já, já, hann var fyrirliðið ræði fyrra. Já, tók víti, stjórna miðjunni og hann er mikið svona droppa mikið niður til þess að fá boltan frá hafsendum til þess að dreifa spilin. Spilin fyrir mikið í gegnum hann.
Já.
Þannig að það sést svona smá að þeir leita mikið að honum, en hann er samt ekki mikið að fara upp í sóknina með hann. Nei. Er bara svona dreifi spilin og svo alltaf hann bara halda og passa upp á allt ég góða. Þetta er svona þægilegu gæði til þess að vera með í liði. Já, bara upp á allt sem fámælilega gert.
Já, nákvæmlega.
Sjötta sæti, kannski, mér finnst þetta smá, minnst þér eru smá óvalega með að við
hvað þeir hafa sýnt, en þetta er samt árbær
er alltaf árbær.
Já, ekki svo á þeim.
Þeir sóttu 60 í lengjunni, unnu IH 5-0.
Já.
Og
unnu Sindra líka, þú veist, var ekki 8-2 eða eitthvað?
Unnu Sindra, já, 8-2 heima.
Já.
Sko, þeir, ok, sjötta sætið, já.
Við erum kannski full harðir á það, en
Ég minnst ekki að það er harðir. Mér finnst við erum góður við það.
Já.
En ég sé það samtalið geta lentana.
Já.
Þetta er bara fínt.
En þú veist, með að við eins og lengi byggarinn, þeir reykja þriðið deildarliðin, tapa bara mútið annar deildarliðunum, skilur. Þannig að
já, þetta eru, já, þriðið deildarlið sem við erum að spá heldur niðalega.
Jú.
Og á prísum, þannig að maður veit ekkert.
Nein.
Bæðilega prísum, maður er erfitt að lesa í þetta.
Já.
En já, eins og ég segi, markatölu frá því að fara upp í fyrra, þannig að sjötta sætið verður klárlega vonbrigði fyrir það.
Já, algjörlega.
Herðu, við færum okkur þá yfir í fimmta lið sem að fór niður í fyrra úr annari.
Já.
Reynir Sandgerði.
Þeir eru bara, þú veist, þetta var umurlegur lengjubikar hjá þeim.
Já.
Það verður ekki tekið að þeim.
Já, hvernig fór hann?
Eitt stig, fimm leikir.
Ok.
Markatalan mínus sjö.
Já.
En þeir svona, þú veist, ég sá leikinn hjá þeim móti KF. Það var enda fyrsti leikur, en það var nú
já, það var ekki góð leikur.
Nei, það var mjög lélegt. En þú veist, síðan í þessum síðustu tveimur leikjum hjá sér í lengjubikarnum, þá er þeir komnir með svona menn sem eru að spila.
Mm.
Og þá gera þetta út að jafntefli við KFG og er rétt svo tapa á móti Gormáki kvöt úti.
Sem bara gott.
Já, já, það er bara stór fínt. Manstu hvernig þeir gekk í mjólkinni?
Nei.
En þú veist, þeir eru
búin að ég með ekstar.
Já.
Töpu 5-0 á móti Grindavík alla.
Já.
Og unnu KFG 3-2.
Já. Það er bara fínt.
Já, það er stórt.
Það er fínt, sko. Þannig að þeir verða bara fínir. En þeir eru búin að fá til sín Jordan Smiley.
Já.
Hann er búin að vera heitur á Preseason, 6 leikir 5 mörg.
Hann tikkaði inn á Preseason.
Já.
Hann fljótur að tikka inn.
Og síðan fá þeir til sín Fólan Omar Castaldo frá USA í markið.
Já. Sem spilaði með Víkingi fyrir það ekki?
Jú, Vingo. Og þar áður Þór í lengjudeildinni.
Mm-hmm.
Úti í skóla. Hann er bara trullu sig.
Hann er segjur í marki, sko.
Já.
Ég sé hann spila.
Já, enda káur yngur.
Já.
Þannig að það er klárlega öflug styrking.
Mm-hmm.
Og síðan fá þeir Arnór Sigurgeirs.
Mm.
Eða Sigurgeirs.
Já,
Sigurgeirs. Langar mig að segja.
Já.
Alla, þeir fá Arnór frá Víking Ólafsvík.
Ok.
En síðan missa þeir Alberto Montilla. Mm. Og Stahinja Pajic.
Já.
Þeir eru fannar heim. Þeir missa Kristofur Pál til Hattaröfins. Og eins og ég kom inn og ég sé þetta þetta. Hann er segjur á TikTok.
Já.
Samaður er í fókus.
Já. Já, alveg eins og í sensta þetta. Því að byggja menn um að vera duðlegir að setja inn á TikTok. Highlights.
Já.
Það er gaman að fylgjast með.
Og senda okkur á Instagram. Við erum komnir með Insta. Grasrótin. Senda okkur við á linka. Og við fyrir faglega yfir hlutina.
Boom.
Herru. Já. Já, besti leikmaðurinn, það er náttúrulega Jordan Smiley. Og þú veist, hann var í besti á Keflavík. Þetta er 2000 2000. Já, jú, læknirinn. En þú veist, já, hann er bara segjur leikmaður og hann mun skora í sumar í þeirri þriðju.
Já.
Og síðan alltaf ég komið með sjátt Jökull Máni Jakobsson. Þetta er no-nonsense centerback.
Ok.
Ég man að eftir hann úr yngri flokanum.
Mm.
Þetta er svona, þetta er mjög hress nági.
Já.
Og hann spilaði alla leikina þegar Reynismenn fóru upp 23. Fór svo í Hafnir í fyrra, tók þá upp og ég mættur aftur Reynisangeti.
Ok.
Þannig að ég held að hann
leikmaður.
Já, ég held að hann muni læsa með Ómar Ríkast Aldó.
Ok. Það, já, veist, ég held þeir geta alveg komist langt á því að spila vörn.
Já, algjörlega.
Það er oft fyrir það að þeir hafa ekkit sínt geggjaðan varnarleik í undirbúinnstímulinu.
Nei.
En við sjáum til.
Já.
Vist, 15 seti bara fínt.
Já, það er örugglega bra.
Örugglega svegtir, eða þið lendi í 15.
Já, þetta er samt. Já.
Með að við að hafa farið niður í fyrra.
Já.
Ég myndi ekki nenni að lendi í 15 seti eftir að hafa farið niður.
Nei. En ég sé þá.
Það er kannski bara ég.
Já, það er bara þú. En ég sé þá, ég get alveg séð ofar í þessari deild.
Ég get alveg séð ofar. Ég get líka séð neðar.
Já, eins og með flest liðin í þessari deild.
En já, ég held að Reynir Sandgerði sé bara fínt.
Já.
Færum okkur í fjóra. Þar eru við með
Magnamenn. Já. Sko, ég persónulega var með á mun neðar en þú í spánni. En sko,
mitt er svona aðalega krafa sko.
Já, þetta er krafa.
Já.
Krafa á Grinnivíkina. En þeir fá Bjarka Þór frá Þórsörum. Það er alveg styrking.
Já.
Og þeir fá Aron Eli frá KF. Þeir missa Viktor Má í KF. En hann hefur verið að spila lengjubikara með KF og þessi hann til Magna á sömrin. Þannig að hann gerir það örgla. Og þeir missa Adam Örn í KF.
Já.
Þetta er svona helstu inn og út hjá þeim.
Mér líður bara eins og þeir sækja bara alltaf sín stig.
Já.
Og þeir eru svona ekta lið sem að geta unnið alla og síðan tapa fyrir öllum.
Já.
Ég held samt að þeir séu líklegri til þess að vinna fleiri heldur en fá.
Já.
Mist mikið að svona mikið liðum sem ég sé í þessari deild bara ef ég horfa töfluna og horfa svona ef ég set bara í mér Magni, ímyndum bara Magni vinnur. Sindri.
Já.
Magni, Magni vinnur.
Já.
Káfaf Magni, Magni vinnur.
Já.
Mér finnst þetta allt hannig sko.
Já, þetta er fagilegt hjá þér. Og ég heyrði í mínum mönnum fyrir norðan. Og þar er þeirra besti og mikilvægasti leikmaður. Það er Tómas Örn Andarsson. Hann spilar alla leiki.
Já.
Og ef ekki þá var hann í banni. Og hafa markað eftir höfum. Þannig að þetta er bara kóngurinn í Magna. En
þessi, þeir vinna á undirbúinnstímilinu Káfa 2-0.
Já.
Og þeir já, svo vinnaðist KF. KF
er mitt. Það var nú frítt, það er fríleikir.
Já.
Í lengjunni.
Veit ekki með fríleikir en
eða, þú veist, skilur, þú veist hvað ég meina.
Vinna Tindastóli 1-0 úti.
Það er mjög upplöðu sigur.
Já, þeir eru bara flottir.
En stólarnir voru manni færi, minni mig.
Ok.
En
mjólkin, hvernig gekk þeim í mjólkinni?
Þeir unnu Kormók föt, minnum við annarkvort í vítaspilnu eða í framleggingu.
Já, það var eftir 2-2 leik.
Já.
Svo töpuður 7-0 á móti Þór.
Já, hausinn farinn.
Já. Ok. Ég hef ekkert alltof mikið að baka við það.
Nei, ég er með góðar heimildir. Og mínu menn á Grinnivík, þeir vilja meina Birgir Valur Ágústsson, leikmaður fæddur 2003. Hann var lítið með í fyrra. Var eitthvað meiddur eða eitthvað. Hann er samfærir heimildamaður minn að ári í ár sé hans.
Okay.
Þetta verður bara eitthvað bull hjá honum. Okay. Hann verður flottur.
Vonandi er þetta faglegt.
Ég er að treysta á minn mann frá Grinnivík að þetta sé faglegt. Okay. Ég veit ekki þetta.
Ég veit að þeir eiga nokkra leikmenn sem að mun spila fyrir þá í sumar sem að er í bænum í dag.
Já.
Og mun fara yfir sumarið. Þannig að fjórðasætið flott, ég sé það ekki mikið ofar.
Nei, þeir fara ekki ofar en ég get séð á neðar.
Já, ok. Ég sé það ekki mikið neðar.
Nei.
Kannski sjötta.
Já, ég held ég að vera með í áttunda.
Já.
En meinum það seinna.
Já, færum okkur bara beint í þriðasæti. Það sem þú ert að heima velli.
Já, Mosa brosanir.
Já, hvítu.
Hvíti
rítarinn.
Besta lagið í þriðjudeildinni. Það eiga þeir.
Já, ég sem betur fer ekki að hýrta.
Það er bara söngla hvíti rítarinn. Eða eitthvað svona, þetta er skemmtilegt, þetta er að Spotify.
Hljóma skemmtilega.
Já, hvíti, þeir ætluðu sér upp í fyrra. Það var bara markmið, nei ég er ekki grínast. Já, þú lærið. En þeir ætluðu sér upp í fyrra.
Já, já.
Bara grínlaust, það var markmið í fyrra.
Ok.
Já, en það.
Þeir ætluðu sér upp í fyrra.
Já.
Og náðu að sækja í sjötta setið.
Já, einu stigi frá tíunda eða eitthvað.
Þeir voru tveimur stigum frá tíunda og þremur stigum frá falli.
Já. Það er alltaf gott að vera með góð markmið.
Já, en þau þurfa líka að vera raunhæf.
Já, en þetta gekk alls ekki hjá þeim.
Hvernig ætluðu þeir að ná að vera í topparotinu vera? Hvað var það?
Veistu
það?
Nei, en ég bara veit, hafandi tala við þá, að markmið sem var hengt upp í klefa, að það var önnudeildin 2025.
Geðvikt.
Já, en sko, þeir eru búin að styrkja sig í rammanum.
Og er það blað ennþá upp í klefanum?
Það er komið 2006 á það núna.
Já, við þetta.
Já. Þeir eru komni með Axel Ími í ramman. Það er leikmaður sem var í hana, boltafélaginu 108 í fyrra. Okay. Í fimmtu deildinni og að markmaður ársins í deildinni.
Ok.
Og hann er seigur í löpunum.
Mm.
Hann er smá lítill.
Já.
Þannig að það er spurning, þú veist, hotspinnur og þú veist, það kemur þessi stóru útlendingar. Þú veist, ég veit ekki hvort hann eigi sensi þá í loftinu, sko.
Nei.
En hann er seigur að verja. Ég gef hann það. Og sérna spurning hvort að Birgir Haralds markmaður komi heim frá USA og taki við rammanum.
Þannig
að spurninga merki með markmanninn.
Okay.
En þeir fengu gám af ungu leikmönnum frá Afturlíku.
Já.
Bara nóga ungu leikmönnum sem eru góðir og eru þvist, æfa bara með Afturlíku en spila með Hvíta.
Já.
Og þeir fá líka dúo frá Árbænum eins og ég kom inn á hann, Jonathan Belaini. Ég ætla að halda mig við það.
Okay.
Og sérna Ástór Inga. En það sem þeir missa Alexander Aron Hauka. Sem er mikill missir, á næst markaðistur í þriði fyrra með 15 stiki.
Já.
Þeir missa Kára Jökul sem var aðal svona varnamaður en að það í fyrra. Þetta er Moso, Bornen, Brett, þetta er rugglaðu nógi. Ég elska hvernig það nýra fótboltaðið.
Okay.
Þetta er svona gæði sem deyr fyrir klúbin.
Já.
Þú skerð og það kemur út hvítt, hvítablóð.
Mm-hmm.
Þetta er svona svoleiðis gæði. Hann er farin í Álafoss og þangað fór líka Patrik Rorri Guðjónsson, leikmaður sem spilaði 20 leiki í lengjunni í fyrra. Hann fekk samning eða búðum að vera áfram í Afturlíku, vera í bestu, en hann ætlar í Álafoss.
Og hvernig tengist hann Hvíta þá?
Af því að Hvíti gerir ráð fyrir að hann kæmi til þeirra. Þeir gerir ráð fyrir að hann tæki við að Alexander Aron skorað upp þeim. En
það er skellur.
Já, en Patti ætlar að, ég held að hann ætli að stefna á 50 í 50.
Já.
Þetta verður svona George Rashfand í hann bil.
Hver ætlar að skora fyrir Hvíta?
Hver ætlar að skora?
Mm.
Það er Hilmar Þór Solbergsson.
Já, reyndur. Það er leikmaður.
Það er besti leikmaður í sinni. Það er Úlfa Legend.
Já, Úlfa Legendið. Þeir gera hennar fínt bara í, bara frekar vel í lengjunni.
Já.
Þriðja sæti eftir Þróttvogum og KFG. 8 stig.
Fínt.
Já, bara flott. Hvíti riddarinn,
Veganum.
Já.
Runnu upp, setir 6-0.
Okay.
Og þar skorar
Fagmalett.
Siki Flem þrennu. Ég held að það sé leikmaður sem Mosfellingar þurfa að fylgjast með í sumar.
Sigurður Flemmingsson.
Já.
Já, ég veit hvað það er.
Já, það er
leikmaður.
Það er mjög almennileg mannvera. Mm. Ég verð að gefa hana það. Það er mjög rólegur og skemmtilegur nági.
Já.
Síðan er mikilvægasta leikmaður nýjusli. Það er Guðbjörn Smári. Það er fyrirli reynsla. Og þú veist, ef hann er í alvöru standi, þá er þetta leiðilegur gæði að spila við. Hann var í Víkinga Ólafsvík.
Já.
Á fínum tjekka þar. Þannig að hann er góður.
Ok, svo tapaði hann að 4-0 á móti HK.
Já, það er bara fínt.
Já, ég held að þú veist þeir geta alveg lentið þeirra að sendi.
Já, ég sé líka ef að þeir vinna fyrstu þrjá að Mósamenn trillist.
Já.
Og þeir bara vinni deildina.
Já, þú sér að þeir geti unnið dildina.
Já, þeir eru það rugglaðir.
Okay, við verðum að vera ósámála þar.
Nei, þetta eru það rugglaðir og Ási Kóts, hann er að láta á hlaupa eins og ylda ketti, sko.
Já, nú þurfum við að vera smá fælilegur.
Ég er að vera fælilegur. Ef ég væri ekki fælilegur, þá var ég mig hvíta miklu neðar.
Ef þú værir að vera fælilegur, þá værir við með á neðar.
Já.
Ok.
En þriðja seti, það er bara fínt.
Það er mjög gott.
Já. Það er bara, það er stórfínt.
Já.
En
nógum hvíta.
Já, eitt í viðbótum hvíta.
Ok.
Mósa Brosana, af því ég fekk þetta frá heimildum.
Ok.
Ég fekk sensat sent að Julius Valdimar, ungur hafsend sem er búin að vera að drilla með afturlíku, fyrsta sísónu hans í meistarflokki, fylgistu með honum á öllinu.
Julius.
Julius Valdimar, Júlivald.
Ok. Fylgistu með honum því sem mætið á hvíta rittara leiki.
Já.
Þá förum við upp í fyrsta promotion sæti og það er einfaldlega ástæðan fyrir þessu er að við viljum bara sjá og vera í annarri deild.
Já, þú veist, þetta er lið sem á að vera í annarri deildinni, Augnablik.
Já, veist, mér finnst það, Augnablik, varalið hjá Breiðablik.
Já, langbesta lið á landinu með Vægsrónum.
Já.
Þetta er skrítið.
Já, ég veist, myndi vilja hafa varalið hjá Breiðablik ef ég verið bliki í ekki þriðju deild.
Nei.
Setu þá allavega í annarsæti.
Já.
Sem svona aðalega krafa en líka bara því að þeir ættu í raunni að vera betri heldur en tíu önnur liðana.
Já. Þeir byrja alltaf úsla vel.
Byrja oft vel, já.
Já. En síðan eins og Arsenal þá einhvern veginn reynur þetta alltaf.
Og mikið að Arsenal mönnum hana.
Já.
Já. Eitthvað, ertu með eitthvað Augnablik.
Þeir eru ekkert að sæna einhverja rosalega pósta. Já. Eða engin svona neðri til þetta nöfn sem að þekkir.
Nei.
En þeir eru bara fáfullt á ungum 06 nýri 08 hverja frá blíkum.
Okay.
Það eru spennandi
það að sjá. Það er alveg skemmtilegt.
Já, því, það er alveg búin að vera, ég er búin að sjá á flestum að þessum skýslum 07 model, 06, 08 að starta þessa leiki hjá þeim.
Já.
Í náttúrulega blöndu við legendin í Augnablik. Þannig að, en sko, þeir missa Jón Þór Atla í IR og Bjarki Viðar, hann er farin í Hauka. Þetta er svona helstu öfni sem ég sá að þeir misti.
Já.
En þú veist,
þeir spiluðu fínt í leikjubikarnum. Lenti þriðja sæti eftir Ægi og Víði.
Já.
Sem er deildin fyrir ofan.
Já, jú.
Eða deild fyrir ofan. Enda fyrir ofan Árborg, Víking og Ími.
Það er ekki að taka mark á
þessu. Maður tekur alltaf ekki mark á Víking og en ok, þeir endur við fyrir ofan á.
Já, já.
Maður veit ekki hverja vanta í Augnablik heldur endilega.
Nei, nei, svo að það.
Ég vil að Arnar Laudal, góðu vinur.net, stíð upp.
Já, þú krefst þess.
Já.
Já.
Og sýni í hvað honum býr því að ég hef síðan spilað vel.
Já.
Og ef hann spilar tímabilið upp á sitt besta og spila flesta leiki sem ég geri kröfu á, þá held ég hann gæti verið með betri leikmönnum í deildinni.
Ok, skora nýju í fyrra.
Já.
Hann var mjög heitur í ákveðin tíma í fyrra.
Já. Ég vona að hann finni þann leikmann í sér aftur.
Já.
Og þá ætti Augnablik að vera á flottu stað, skilur. Þeir eru fimm stigum frá því að fara upp í fyrra. Með, já, fimm stigum frá því gera þrjú jafntefli í seinstu þremur.
Já, þú veist, mér fannst líka bara þeir tjóka oft, þeir, þú veist, unnu fyrstu þrjá eða fjóra í fyrra, fá sér hann íhá heima og tapa 5-3.
Já.
Þeir þurfa að laga þetta, sko.
Já, já, við byggjum um að þeir mæti með sitt sterkasta lið og sýni hvað þeir geta.
Já, halda góð mentality.
Já, ég er nokkuð sem að þeir geti náð öðru sætinu öðvöldlega.
Já, árið þeirra.
Já, árið þeirra.
Já, nákvæmlega.
Ok. Okay.
En, er þú búin að?
Nei, já, ég er svona frekar búin.
Já, leikmaður sem er að fara að springa út í sumar, það er Guðni Rafn Róbertsson. Þessu var spáð í fyrra eða hitti fyrra.
Ok.
Hann skoraði bara 5 í fyrra.
Hvað var gert?
Hann er 0-3 model.
Ok.
En, vá, hann er á TikTok og þar var að setja hann inn transformation á sjálfum sér. Hann er búin að vera,
ég elska svona gauðra.
Já, hann er búin að vera að rækta sig.
Ég get ekki að þetta tala um þetta.
Nei, og svo holningin bara.
Já.
Ég þakka bara fyrir mig.
Já.
Og kærast hann líka. Þetta, bara vá, þetta er bara takk.
Já, við fílum þetta.
Já, þannig að hann er, ég ætla að segja, hann skorar 12 sumar.
Já, það er geðvikt. Og vonandi faraði öll inn á takið.
Já.
Já, og svo hvetjum við bara liðin líka til þess að búa til TikTok ef þið eru ekki með, já.
Já.
Svo við getum fylgst með því.
Já, og líka þjóðin.
Já, og þjóðin getur fylgst með þessu.
Nákvæmlega.
Við erum þá með, við erum konir í senasta seti. Eða ekki bara kýla það.
Jó.
Konir fyrsta seti í þriðdeild í Spáni.
Já, back to back baby.
Já, við erum að spána þeim back to back já. Promotion annað. Þetta er tindastóll.
Þetta eru stólanir.
Þetta er alveg eins og með augnablík. Þá langar okkur bara að segja að það er vandræðilegt að tindastóll hafi verið í fjóru deildir.
Og það er náttúrulega sveitafélaginu
já.
Þeir skammar.
Svona sem í
já.
Og við viljum að þeir séu líka í annari deild.
Já.
Allafa.
Já. Sitta þetta smá tindastóll sko. Já, þetta eru stólanir sko.
Krókur.
Já,
ég, fokkar ekki króknu.
Nei, ég kom með það prediction að árið 2031 þá mun auðin blend að sjá stólana í bestu.
Já, já, ok. Við skulum geyma það. 2031.
Þetta var bara mín spá.
Ég heyri að hér Tómas Helgi segir að stólanin verði í bestu 2031.
Já.
En nóg það. Þeir voru hársbreidd frá því að vinna völlarana í mjólkinni.
Já.
Það var bara vító og þeir hefðu getað tryggt. Þeir voru tvisa sinnum í stuð þar sem þeir hefðu klárað vítaspyrnu
keppni.
Það hefðu verið hjúts.
Það hefðu verið rosalegt. Þeir hefðu líka fengið sko bara vinnabó leik í næstu umferð sko.
Já. Þeir eru að standa í eins og völlaranum.
Já.
Þeir eru að standa í liðum í annari deild á undirbúningstímilinu.
Völlararnir eru í lenginni.
Já, veist, ég er að tala plús það.
Já, já, já.
Þá eru að standa í liðum í annari deild á undirbúningstímilinu og þeir spila helvíti agaðan varnarleik.
Já.
Við gefum þeim það.
Við verðum að gefa þeim þar. Og þar verðum að vera nefna einn mann, Manuel Ferriol Martínez. Þetta er bara eitthvað jötun.
Já.
Ég elska hann ekki.
Já. Þetta
er fallegur spánveri sem bara hann á miðuna.
Ok.
Maður verður að gefa hana. Hann er fallegur.
Já, við gefum hana það.
En ástæðan akkur að maður er með stólana í fyrsta sæti. Þeir halda kórinu frá því fyrra.
Já.
Sem er upplugt. Okay. Það er gott. En þeir sækja líka Svetislav Milosevic sem er framherji sem var í Serie D á Ítalíu og í annara dildinu í Serbíu. Það veit maður að þetta er eitthvað móða fókar.
Já, þetta er þetta er einhver hörku maður.
Já, hann er búinn að spila þrjá leiki með þeim so far og skora tvö.
Okay.
Þannig að það eru mörk í þessum gæja.
Já.
Þannig að hann og David Bersedo, þeir verða þarna elda fram í.
Já.
En þeir missa Hlip Hóran og Juan Rekenja í Kormák Kvöt.
Ok.
Það er svona, þeir halda svona öllum helstu póstanum sinum.
Já.
Og síðan eru þeir með, myndi ég segja, besta markmann í deildinni, Nikola.
Já.
Sem var í KFA árið. Hann er, það er holning.
Já, það er djöfisins markmaður.
Ef hann væri aðeins betri í löpunum,
já,
það var hann rugglaður markmaður. Því að þessi gæfi ver.
Já. Sko, þeir fá á sig 14 mörk í fjórðu deildinni fyrra.
Já.
Sem að segir okkur að þeir eru með drullu sterka vörn.
Já.
Og svo fá þeir hennar markmann sem varst að tala um.
Já, hann var náttúrulega í fyrra.
Já, þessi, þeir eru með hennar markmann sem varst að tala um.
Já.
Og þessi, það er bara erfitt að brjóta.
Já.
Og þessi, það sást líka bara í í leiknum þeirra á móti Völsung. Það sem er komast í 1-0 og völararnir eru bara í alvöru bastli.
Já.
Að reyna að skora á móti þeim og rétt svo náði en það er that's it skilur. Þeir fengu eitt mark á sig á móti völlurunum 14 mörk í 18 leikjum í fyrra.
Já, það er náttúrulega, það er mikill munur á 4-3.
Já,
en samt, okay, þeir eru
þeir, ok,
þetta er vél.
Þetta er nefnilega vél.
Já.
Sem tekkar.
Já, hún er
við gætum alveg verið í ruglinu. Já, að spáum fyrsta sæti.
Já, já.
Ég ætla ekki að ljúga en þetta er bara svona það sem við höldum akkur núna.
Bara ef ég horfi yfir deildina.
Já.
Ég sé ekki hvaða liðið.
Það er nefnilega málið. Maður er einhvern veginn svona, maður rýnir yfir liðin. Já. Og maður hugsar sést, það er ekkit annað liðana sem að maður sér einhvern veginn verið í fyrsta sæti.
Nei, alls ekki.
Eða sem kallar fyrsta sæti.
Nei, já, 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 þú veist, mér finnst deildin vera smá veik, sko, þannig að ég sé bara stólan að taka þetta.
Já, ég er sammála því.
Já.
Eigum við þá ekki bara fara yfir í að tippa á
fyrsta umferðina?
Fyrsta umferð.
Jú.
Herri, fyrsta umferðin, þú ert,
ég með það.
Þú ert með leikina þar og þú skrifa niður það sem við hann að spáum.
Já.
Fyrst þetta er fyrir ykkur sem að viljið breyta einum í tvo.
Jafnvel fleiri.
Mm-hmm.
Herru, Hvíti Riddarinn KVaf.
Hvíti Riddarinn KVaf.
Já.
Eigum við ekki að segja eitt þar?
Ég held að sé svolítið léttur ás. Því miður. Herru.
Við erum að hafa þetta faglegt.
Já, þetta er faglegt. Þetta er faglegt spá.
Tómas er einn í Hvíti Riddarinn KVaf.
Já, já. Herru, Reynisangerir Árbær.
Reynisangerir Árbær.
Já.
Þetta er að servera. Mér langar bara hendi undir þannig, sko.
Já, undir 3,5.
Já.
Já, ég var einmitt að hugsa það sama.
Bara, já, undir 3,5.
Já.
Undir 2,5.
Nei, ég sé þetta að vera svona 2-1 reynisangeri.
Já, ok.
Ég held að undir 3,5, þú fær kannski 1,3, en í seðlum
það er það.
Herru, síðan er rosalegur leikur,
okay,
í Faralendi. KFK, KF.
Já.
Já.
Það verður leikur.
Þarna mun eitthvað lið, sko, annað er að ná í fyrsta stigi sitt í sumar.
Já, og við verðum einhvern veginn bara að fylgja því sem að við erum búin að segja í þessum þætti. Að KFK, ég sé ekki hvernig er ég að sækja stig.
Nei, ég bara, já,
ég segi bara tveir hana.
En KF er náttúrulega búin að vera,
KF er búin að vera sjokking.
Já.
Að þetta er búin að stimmla, þetta er ógeðislega erfitt kall.
Já, ég ætla að leifa, þú sér það með það. Þetta er þitt að segja.
Þetta var hundleiðilegu leikur. Fyrir mjög öndar sann að líka. Það nennir enginn að spila hana leik, sko.
Ef liðin eru bæði léleg, eða ekki fullt af mörgum.
Ég held bara að þið nenni ekki að,
já, okay, skora, sko. Þú kallar það unders.
Nei, ég geta ekki, ég segir, sko. Nei, ok, ég veit ekki.
Frábært podcast.
Já, þetta er svo. Nei, ok, köllum þetta bara. KFinnur.
KFinnur.
Tveir.
Ok, síðan er góðleikur í fífunni, Augnablik Magni.
Augnablik Magni.
Já.
Það er rosalegur leikur.
Það er leikur.
Inn í fífunni, Portugal eins og að kalla.
Shit, hvað er heitt annað?
Ég held að Augnablik fór í rugluðustu aðingarferð sér sé.
Hver,
er það lukkað hún?
Madeira við.
Já, takk.
Ha, það er rosalegt.
Já, við þökkum þér fyrir gott kontent þaðan líka.
Já, takk leitar.
Já, við þökkum hann fyrir það. Ég ætla bara að segja einn.
Já, ég held að þetta verið góð leikur.
Já, ég veit ekki hvernig magnamenn kom inn í mótið, segjum bara einn.
Nei, ég er sammálaður.
Einn leikur eftir það?
Tveir
eftir.
Síðan erum við með Tindastól á móti Ími.
Tindastól Ímir.
Á Sauðárkróksvelli.
Já, já, það er bara einn.
Ég vil segja mínus 1,5 á stóluna.
Ekki 1,5.
Af hverju ekki, vinna með tveimur.
Já.
Á móti Ími.
Á móti Ími. Ok, já. Mínus 1,5.
Já,
já,
það þurfa bara að vinna með tveimur.
Já, setjum það.
Já. Síðan er alvöru leikur.
Seinasta leikur.
Sindri IH.
Sindri IH.
Já.
Á höfn.
Á höfn í Ornafirði.
Já, það er 1x.
Já, 1x, heldur að fá þér. Það er enn 1,01 fyrir það.
Það er reyndur ekki, ok, setjum bara einn á það.
Já.
Einn á það.
Herðu,
þar hafið það.
Til að taka seðilinn saman.
Já.
Hvíti Riddarinn KVaf. Já. Halli Óla segir 1.
Nei, þú sagði það.
Já, ok, ég segi það.
Já.
Nei, ég stendi það. Reynisangeri Árbær. Það var under 3.5 goals.
Ok.
Síðan er KFK KF.
Mm-hmm.
Þar eru við með 2.
Já.
Síðan er Augnablik Magni. Þar eru við með 1.
Já.
Síðan Tindastóll Ímir. Þar eru við með stólarnir mínus 1,5 og síðan erum við með Sindri IH. Sindri, ekki 1.
Já, þetta er seðill.
Já, þetta er alltaf seðill.
Fyrsti leikur fer fram á Malbyggstöðinni í Varmá.
Já.
Á föstudaginn.
Föstari, klána á það.
Já, við hlökkum til að, nei, þetta er föstudaginn í Þetta er föstudagurinn næstu vika ekki?
Jú.
Já. Klokka til að sjá það.
Já.
En þá held ég að við séum alveg tæmdir hérna. Já. Búin að vera góð klukkutími.
Algjörlega.
Já, þetta var okkar spá hérna í rótinni í þriðju deild 2025.
Já, og ef það er eitthvað lið eða menn að hlusta á þetta og er í þessum liðum sendi okkur við og linka á grasrótina á Instagram.
Já,
og þá verður umfjöllunin 150 sinni betri
og mörk og allt svoleiðis. Við munum fara yfir allar umferðir í sumar.
Já.
Hlökkum til að vera með ykkur. Takk fyrir að hlusta og verið sæl.